Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla mia el sendo en Esperanto de jaudo la dectrian de Augusto 2009. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidapuncto, redactita de Pastro Battista Cadei, hodiau ni presentos la resumitan ateston de iu viro, cion ni nomos Marco. La eseo titoligas El Saibaba al Cristo. Dum circa quine iaroi, mi estis membro de secto, ciu sia maniere aligis alla religio de Saibaba. Hindo, quiu sin declaras avataro, quasau encarnigio de Dio. Plei granda parto de la discipoi de Sai Baba appartenas al granda associo, tre disvastigita tra la mondo. Mi male appartenis al malgranda, aparta secto, el quelc centoi da membroi, quiu, laudire, ricevis messagioin cae visioin de Sai Baba tutte sendependa della granda cae pliconata internazia organizagio de anoi de Sai Baba. Celo della secto estis la pregiado por la suferanta homaro. La noblai celoi, la varma acceptado, la bona intenso della personoi chiuin mi rencontis, la mirinda eblezzo, tiel intime contacti cun Dio, cai aldone al Tio, la anta unelonga aligio de quelche en miei parenzoi, allogis anca un min mem aligi alla secto. Mi quancam il cattolica familio, cai do baptita, cai confirmatiita, ne practicis la culton, cai mi conis presca un nenion pri mia religio. Bedaurinde, dum la tempo passis, la insista cerbolavo per tiui messagioi, pli cae pli convincis min, che la enhavo della Evangelio ne estas vera, sed gin manipulis la cristana pastraro, cae che Jesuo estis homo kiel la ceterai, cae che la doctrino pri la reencarnigio estas pruvita. Dum tempe tamen malcascigis la negativai flancoi della secto, ties medio estis fermita, cae havigis amon cae protecton, nur al tiui kiui submetigis tutece alla reguloi. Laugrade che la tempo plu pasis, la rigora plenumo della reguloi chiai vegetarianismo, resigno al fumo, al alcoholagioi, periodai pilgrimoi en Hindio, la deviga secretezzo pritio chio ocasas interne della secto, farigis plei grava el cio ain. Al ni estis mal permesite, iel ain contacti tiuin, ciui forlasis la secton, ciuin oni nomis ribeluloi, contrauuloi, dissidentoi, cae tiel plu. Estigis plia cae plia dependo e la dia messaggio, ciun la guidanto ricevis, cae el tiu oracolo dependis gravai decidoi, ciel curazi malsanoin per curazistoi, au per speciala pulvoro nome Vibuti, spezzo de zindro materiigita de Sai Baba. Ecce concerne tre gravain malsanoin, ecce la electo della professio aula nomo de siai filoi, estis decidoi ciui dependis della messaggio. Ce ciui constateblai malcoherajoi della messaggioi, la prognosoi ciui ne effectivigis, la promesso i cui ne plenumigis, oni respondis che pritio culpas lappe tanto, chi ne havas suffice da credo. Entute, se oni ne forprenis de ni monon, excepte della costoi por pilgrimoi en Hindio, oni rabis de ni plei valoran bonon, nome la liberezzon pensi cae agi. Crom forpreno della credo in Dio de amo cae compato, chiun anstatauigis falsa Dio, sen compata, chiu redonas nur proporzie de Tio, chion oni al li oferas. mi decidis forlasi tiun religion, cae per tio, laula reguloi de la secto, mi faris la plei gravan culpon ciun homo povus plenumi. Mi estis malespera, car mi ne plu havis la vivan subtenon, ciun la secto donis al mi, cae min turmentis gravai crisoi de anxio. Bonchance la signoro al mi rencontigis tre dolcian knabinon, ciu visitis la catholican comunumon de la renovigio en la Sancta Spirito. Mi estis enamigintai, sed pro mia vivo maniero, mia fiancezzo estis finita, quelche da monatoi antau ol mi forlasis la secton. Mi petis scian helpon, cae mi ricevis de sci, cae de scia comunumo, la tutan sen profitan amon cae accepton, ciun mi besonis. Ili, cae la pastroi ciuin mi ec conis, amis min. Ne char mi estas homo por converti al ilia credo, sed nur por mi, quia ain mi estas. Ial mi conis la veran amon, tiun de Cristo. Tiun amon mi sentis en la fratoi quiui amis min, cae en la ecclesio, quiu min acceptis kiel patrino. Mi decidis verci tiun ci ateston, char espereble gi povos eviti, che aliai personoi aligiu al diversa spezza i sectoi. Crome mi volas attesti, che tre facilas la risco, che onin allogas magiistoi, astrologoi, homoi ciui declaras sin en contacto cun Dio, cae do capablai coni pasintain, cae prognosi estontain eventoin. Sed facte, per du senza parol maniero, cae per iom da psicologio, ili nur el profitas la problemoin cae suferoin de la personoi. Por nia semaina rubrico non tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, mi presentis la resumitan ateston de iu viro, cion ni nomis Marco. La temo de mia hodiaua eseo estis el Sai Baba al Cristo. Caregai gefratoi, mi rememorigas al vi, che post morgau, sabaton, la declinan de Augusto, en la festo de la cielen treno de Maria, ni faros extervizan el sendon en Esperanto, surondigotan per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Ancora la declinan de Augusto, la dua Biblia legajo, dum la latin lingua sancta meso, el sendata de Radio Vaticana, estos en Esperanto. Do, caregai gefratoi, gis reaudo venontan sabaton. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.